Moni ihminen on varmasti pohtinut sitä kysymystä, että mikä on onnellisen elämän salaisuus. Ja varmaan moni teistäkin on pohtinut, että miten saada onnellinen elämä. Jos hetken mietitte, mitkä on ne rakennusaineet, mistä onnellinen elämä rakentuu, niin varmaan tulee näitä hyvin selviä vastauksia, että hyvä toimeentulo, työ, hyvät ihmissuhteet, perhe, kaikki, terveys, kaikki tämmöiset elementit, että niistä rakentuu onnellinen elämä. Mutta mä väitän, että ei kaikilla välttämättä ole näitä samoja elementtejä olemassa. Ja joskus meiltä viedään näitä elementtejä, mistä ikään kuin onnellinen elämä rakentuu. Mutta silti mä uskon, että ihminen voi olla onnellinen. Että vaikka sun elämä ei ole rakennettu kaikista näistä osa-alueista, että sulla on hyvä työ, sulla on hyvä toimeentulo, terveys ja perhe ja hyvät ihmissuhteet. Joku varmaan nyt miettii, että mikä se on se onnellisen elämän salaisuus, niin mä väitän, että yksi asia, millä onnellinen elämä löytyy, on se, että sä löydät Jumalan johdatuksen. Et missä ikinä sä kuljetkin, mitä ikinä sun elämässä tapahtuukin, niin se, että sä oot Jumalan johdatuksessa, Jumalan tahdossa, niin jopa siellä vankilassa ja jopa niissä niin kuin kriiseissä ja onnettomuuksissa, niin voit silti löytää sen onnellisen elämän salaisuuden, että kun me eletään lähellä Jumalaa. Tämä on aika tämmöinen hirmu laaja ja syvällinen aihe, jos mietitään Jumalan johdatusta, että miten voit löytää Jumalan johdatuksen elämään. Mä en ole ihan varma, kerkeänkö mä tässä yhdessä puheessa käymään läpi ne kaikki asiat, mitä on valmistellut, mutta jos en, niin kyllä mulla on tässä vielä aikaa saarnata näistä uudelleenkin varmasti myöhemmin. Mutta siis tämä avainkysymys, mitä mä kysyn meiltä nyt sunnuntai-aamupäivänä, on kuinka löytää Jumalan johdatus, kuinka sen voit löytää elämää. Ensimmäinen ajatus johdatuksesta on se, että kun me etsitään johdatusta, niin meidän kuuluu katsoa historiaa. Että me tarvitaan historiaa ja menneisyyden ymmärtämistä, jos me halutaan ymmärtää Jumalan johdatus. Jos mietitään vanhaa testamenttia ja sitä, miten vanhassa testamentissa todella usein, en tiedä oletteko huomannut, mutta siellä korostetaan ja kehoitetaan Israelia ja sen kansaa kertomaan yhä uudelleen ja uudelleen siitä, miten Jumala vapautti Israelin kansan Egyptistä. Ja tavallaan pitämään yllä sitä tarinaa, miten suurella kädellä ja ihmeillä Jumala johdatti Israelin kansan erämaan läpi. Ja aina vain niin kuin toistetaan sitä samaa tarinaa ja tuodaan esille sitä menestystarinaa, kuinka Jumala oli armollinen ja voimallinen. Ei siinä tarinassa kerrota, että oli kuinka mahtava Israelin kansa oli, että ne niin hienosti totteli Jumalaa. Hirmu rehellisesti tuodaan esille Israelin uppiniskaisuus, kaikki virheet, mitä se teki. Että niitä ei myöskään kielletä, mutta etenkin niin kuin se Jumalan kunnia ja Jumalan kirkkaus, Jumalan voima halutaan niin kuin välittää sukupolvi sukupolvelle. 5. Mooseksen kirja, luku 6 ja 20 eteenpäin. Siinä on yksi tämmöinen kohta, jossa kehoitetaan kertomaan historiasta, muistelemaan historiaa. Kun poikasi vastaisuudessa kysyy sinulta ja sanoo, mitä merkitsevät ne todistukset, säädökset ja oikeudet, jotka Herra meidän Jumalamme on teille antanut? Niin vastaa pojallesi. Me olimme Faaraon orjia Egyptissä, mutta väkevällä kädellä Herra vei meidät pois Egyptistä. Ja Herra teki suuria ja tuhoisia tunnustekoja ja ihmeitä Egyptissä Faaraolle ja kaikille hänen hoviväillensä meidän silmiemme edessä. Mutta meidät hän vei sieltä pois ja johdatti meidät siihen maahan, jonka hän valalla vannoen oli luvannut meidän isillemme ja antoi sen meille. Eli tässä rohkaistaan kertomaan meidän pojillemme, tuleville sukupolville ja sukupolvi sukupolvelta välittämään sitä tarinaa, kuinka Jumala väkevällä kädellä vei Israelin pois Egyptistä. Mitä tämä merkitsee tänä päivänä meidän seurakunnassa, Helsingin vapaaseurakunnassa? Mä oon usein kuullut, kun me pohditaan historiani seurakunnassa tämmöisiä fraaseja, no, ollaan me tehty sitä ennenkin ja ei se oikein toiminut. En tiedä, ootteko koskaan kuullut. Yleensä se, kun mennään tutkitaan seurakunnan historiaa, niin yleensä se voi olla jopa tämmöisiäkin. No, ei se oikein toiminut sekään juttu. Ollaan me sitä silloin ja silloin kokeiltu. Ja muistan, kun nuorena työntekijänä yhdessä seurakunnassa aloitin työtä, en nyt mainitse nimeä, niin siitä on kuitenkin jo niin pitkä aika ja vuosia sitten. Olin vähän huolestunut, kun sillä rukousilloissa kävi niin vähän ihmisiä. Tosi monelta seurakuntalaisilta kyseli, että no miksi täällä käy näin vähän ihmisiä. Ja että olin vähän huolestunut, että niin vähän käy ihmisiä rukousilloissa. Ja yksi sellainen niin kuin lohdutus, ihan vilpitön lohdutus tuli monelta seurakuntalaiselta, että elää Paulus huolehdi, ei täällä ole ennenkään käynyt. Niin, mä en tiedä, että itkee vai nauraa, että no, ei tuo nyt hirveästi lohduta, että jos täällä ei ole ennenkään käynyt porukkaa. Että ei se nyt paljon niin rohkaissut nuorta uutta työntekijää, että no, nyt tästä on hyvä alkaa, että ei ole käynyt ikinä ennenkään. No, mutta siis monesti kun me katsotaan seurakunnan historiaa ja muuta, niin se saattaa olla tuommoista vähän vääränlaista historiaa katsomista, että peilataan, mietitään vain juttuja, mitkä ei onnistunut ja ei yritetä uudelleen, kun ei se onnistunut silloinkaan. Ja vähän semmoinen niin kuin masentunut näkökulma. Mutta kuitenkin tässä mä ajattelisin, että se tapa, miten meidän pitäisi katsoa historiaan seurakunnassa, voisi tiivistää tämmöiseen, että Herra on tähän asti johdattanut. Miksi ei johtattaisi jatkossakin? Et kun me ollaan tässä olemassa Helsingin vapaaseurakunta, me ollaan aika pitkään oltu olemassa, on niin kuin monenlaisia vaiheita ja kriisejä käyty läpi. Aina Jumala on johdattanut, aina Jumala on siunannut. Niin me saadaan usko siihen johdatukseen siinä, kun me katsotaan historian, kuinka Jumala on meistä pitänyt huolta, niin kyllä Jumala tulee jatkossakin pitämään meistä huolta. Ja ihan sama tietysti henkilökohtaisessa elämässä, että mitä kauemmin sä oot ollut uskossa, niin mä väitän, että sitä vahvempi usko sulla on Jumalan johdatukseen, koska hän on aina pelastanut mitä ihmeellisimmistä kriiseistä. Aina Jumala on kääntänyt jopa niin kuin katkerat tappiot siunaukseksi ja voittoon. Eli kun me etsitään Jumalan johdatusta, niin ihan ensimmäinen lähtökohta on se, että tutkitaan historiaa. Katsotaan historiaa, miten Jumala on toiminut, mikä on se Jumalan tapa toimia, ja sitä kautta me ymmärretään, miten Jumala toimii jatkossakin. Ja toinen asia, kun pohditaan johdatusta, toinen tämmöinen tärkeä asia, joka on hyvä muistaa, on se, että Jumalan johdatus ei ole tämmöinen Hollywood-filmin tarina, tai tämmöinen klassinen happy end, onnellinen loppu, niin kuin amerikkalaisissa elokuvissa ainakin aikana aika usein oli, että lopulta sankarit saavat toisensa ja saavat lapsia ja hienon talon ja elävät onnellisena elämän loppuun asti. Ja vähän niin kuin saduissa on aina myös tämmöinen sen pituinen se, he elivät onnellisena elämänsä loppuun asti. Et Jumalan johdatus ei ole aina tämmöinen menestystarina. Että sä voit kokea itsesi jotenkin, että sä oot ulkona nyt Jumalan johdatuksessa. Voi olla, että sulla on joku kriisi elämässä tai olet niin kuin hämmentynyt, että olenko mä nyt Jumalan tiellä Jumalan johdatuksessa. Niin sä voit olla siinä Jumalan johdatuksessa, vaikka kaikki menisi ihan pieleen elämässä. Et meillä on joskus semmoinen käsitys, että Jumalan johdatus on sitä, että me saadaan kaikki, mitä me halutaan. Kaikki menee helposti ja hyvin elämässä, vaikka itse asiassa Jumala aika usein käyttää jopa tämmöisiä kriisejä sen Jumalan johdatuksen toteuttamiseen. Pietari puhuu ensimmäisessä Pietarin kirjassa luvussa 4 ja 12. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Pietari puhuu tässä seurakunnalle, jota on kohdannut yllättävä kärsimys, vainot, ahdistus, epävarmuus tulevasta, todella niin kuin kriisi seurakuntaan. Niin Pietari lohduttaa seurakunta, että älkää oudoksuko sitä, mitä teidän elämässä tapahtuu, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Kun Jumala johdattaa, kun outoja asioita tapahtuu meidän elämässä, niin ei se tarkoita sitä, että nyt Jumala on jotenkin hyljännyt tai että Jumala ei toimi sun elämässä. Voi olla päinvastoin. Jos mennään historiassa kauemmaksi ja tutkitaan vanhassa testamentissa Joosefin elämää. Jos muistelemme, mitä kaikkea kauheaa, outoa, hirveä Joosefille tapahtui, että hänet myytiin orjana, orjaksi pois perheensä luota, hän joutui vankilaan, heitettiin kaivoon, yritettiin tappaa, paneteltiin kaikkia pahaa hänestä, joka niin kuin vielä toi lisää onnettomuutta. Jos mietitään, että semmoinen elämänkaari ja kulku, mitä Joosefin alkuelämässä nuorena ja nuorena aikuisena oli, niin ei se nyt ihan tuntunut, että Jumalan johdatukselta. Näin jos niin kuin ulkopuoli, tietysti kun me tiedetään se loppu, niin me ymmärretään se Jumalan johdatus. Mutta ajatelkaa, tai se on jotain niin hämmentävää, että niissä ihan hirveissä elämän kohtaloissa ja vaiheissa, mitä Joosefille tuli, niin hän oli silloin ikään kuin vahvimmin siinä Jumalan johdatuksessa. Jos Joosefille ei olisi käynyt niitä hirveitä asioita, niin hän ei olisi päässyt sinne hoviin ja niin kuin suurille hallituspaikoille, minne Jumala Joosefin lopulta nosti. Jos ajatellaan, että Joosefille ei olisi käynyt näin, niin Israelin koko heimo olisi saattanut kuolla. Että se olisi saattanut Israelin heimo kohdata, että ei olisi, kun sillä oli suuri nälänhätä, niin ei olisi ollut sellaista Joosefia tukihenkilöä siellä johtopaikoilla, mitkä auttoi Israelin heimoa ja ruokki Israelin kansan. Että Jumalalla oli ihan eri suunnitelma Joosefille kuin mitä hän itse ajatteli. Ja Joosefin kautta Jumala siunasi koko Israelin. Että meillä joskus voi olla itsellä ajatusta, mitä me halutaan, toive, että saadaan semmoinen helppo, menestynyt, onnellinen elämä. Mutta joskus Jumala saattaa viedäkin eri tavoin ja sitä kautta siunata niin kuin enemmän meitä kuin mitä me oltaisiin osattu ajatellakaan. Mä väitän, että Joosef ei olisi voinut kuvitellakaan, miten hyvin hänelle käy lopulta ja miten valtavassa Jumalan käytössä hän oli ja miten isossa roolissa hän lopulta oli. Eli Raamattu ei lupa, että johdatus tuo jotenkin helpon elämän. Et jos on jotain hämmennystä ja epäselvää ja kärsimystä ja kriisiä sun elämässä, niin se ei tarkoita, että Jumala ei johdattaisi sinua, etteikö se olisi Jumalan johdatus. Koitin Sepolta varmistella tässä ennen tilaisuutta, että minulla on semmoinen, jostain olen lukenut, että kiinalainen kirjamerkki, joka on, tarkoittaa kriisiä, että se sisältäisi niin kuin kaksi sanaa, uhka ja mahdollisuus. Nyt mä en tiedä, onko teillä kukaan, joka osaa minut korjata, jos se on väärin, mutta nythän te sitten uskotte minua täysin, jos ei kukaan muukaan tiedä, niin mä voin sanoa mitä vain. Joo, ai pitää paikkansa. Okei, hyvä. Seppo varmistaa tämän, kyllä. Että jos me suomalaisittain ajatellaan kriisiä, kun meitä kohtaa kriisi, niin se on äärimmäisen negatiivisella latauksella varautunut sana, kriisi. On joku lauluntekijä sanonut, että kriisistä kriisiin. Että aina on vain semmoista kriisiä meidän elämä. Mutta se on niin kuin negatiivinen asia, jos ajatellaan kiinalaista tätä ajattelumaailmaa, että se on uhka ja mahdollisuus. Totta kai joku kriisi voi olla, että jos me ei saada sitä ratkaistua, tehdä vääriä valintoja sen kriisin keskellä, niin voi olla, että se on uhka ja me tuhoudutaan. Mutta samalla se on niin kuin mahdollisuus. Aika usein isot asiat, mitä meidän elämässä tapahtuu, niin jonkinlainen kriisi liittyy niihin vaiheisiin. Että niiden kriisien kautta Jumala johdattaa ja Jumala antaa ihan uusia mahdollisuuksia. Voi olla, että joku saa vaikka irtisanotaan töistä, niin tuntuu, että ei tämä voi olla Jumalan tahto ja ihan hirveä tapahtu. Mutta voi olla, että Jumalalla on varattuna joku paljon parempi työpaikka esimerkiksi. Ja, tai joku sairaus iskee, vahva sairaus tulee ihmisen elämään. Niin se voi olla niin pysäyttävä kokemus, että ihmisen silmät avautuu näkemään, mähän laiminlyön mun perhettäni, mun läheistäni, mä teen ihan liikaa työtä. Aika usein kuullut tämmöisiä tarinoita, esimerkiksi sydän kohtauksen saaneilta ihmisiltä, että elämän arvot on muuttunut aivan täysin ja he on alkanut ottamaan läheisistä parempaa huolta ja antamaan aikaa perheelle enemmän. Et Jumala voi joskus tämmöisiä kriisejä antaa meille, ja ne on niin kuin mahdollisuuksia, ne ei ole välttämättä mitään huonoja asioita. Joku on sanonut, että kriisi voi olla ikään kuin, niin kuin pukeutunut siunaukseksi, että tämmöinen valepukuinen siunaus on kriisi. Se on jotenkin kaunis ajatus. Eli johdatus löytyy historiasta. Me saadaan uskoa johdatukseen historiasta. Johdatus ei aina ole menestystarinaa. Jumala voi johdattaa sua ja mua, vaikka minkälaisissa kriiseissä oltaisiin. Ja sitten viimeiseksi ehkä tämä tärkein asia, mitä haluan muistuttaa meitä johdatuksesta, on se, että johdatuksessa kysymys on ensisijaisesti meidän suhteesta Jumalaan, ei meidän omista valinnoista. Aika usein olen törmännyt siihen tilanteeseen, että joku ihminen tai itse pohdin Jumalan johdatusta, mikä olisi Jumalan johdatus mun elämään. Ja hirmu paljon keskitytään niin kuin rukoilemaan, että saisi viisauden tehdä oikeita päätöksiä, tehdä oikeita valintoja. Rukoillaan sitä niin kuin ennen kaikkea. Vaikka loppujen lopuksi ei Jumala ole niin kiinnostunut yksityiskohtaisesti, no, että mitenköhän se Paulus nyt tänä aamuna pukee päälle ja käyköhän se nyt Pekan vai Samin luona nyt tämän kokouksen jälkeen ja mitäköhän se tekee, tämmöisiä valintoja, että ikään kuin Jumala tutkisi meitä, meidän valintoja ja sitten me tehdään oikein tai väärin koko ajan, että asiat on niin kuin joko kyllä tai ei ja ne vie joko lähemmäksi Jumalan johdatusta tai ei. En halua väheksyä meidän valintojen merkitystä. Niillä on merkitys. Mutta ensisijaisesti meidän ei kuitenkaan kuulu johdatusta etsiessä pohtia omia valintoja. Vähän hämmentyneen näköisiä ilmeitä on jo osalla, niin pitää varmaan avata tätä vähän lisää. Johdatuksen ydin on mun mielestä meidän sydämissä ja meidän asenteissa. Kun Raamattu sanoo, yli kaiken varjeltavan, varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Psalmi 23 on tämä kuuluisa hyvä paimen psalmi. Siinä sanotaan, en minä mitään pelkää, sillä Herra on minun kanssani. Siinä ei lammas sano, en minä mitään pelkää, koska olen niin viisas ja älykäs itsenäinen ihminen, että aina teen oikeita valintoja elämässäni. Ja voin luottaa täysin omaan elämänhallintakykyyni ja oikeisiin valintoihini. Siksi minä en mitään pelkää. Ei siinä näin lue. Siinä lukee, en minä mitään pelkää, sillä Herra on minun kanssani. Hän vie minut vihreille niitylle lepäämään ja hän on minun kanssani. Hyvä paimen johdattaa minua. Me saadaan se turva ja luottamus siitä, että vaikka me itse ollaan vähän joskus tyhmiä ja ei aina tiedetä, mikä on oikein ja väärin ja tehdään kaikenlaisia valintoja, niin ei meidän tarvitse niin kuin tutkia sitä, että ollaanko me täydellisiä, vaan siinä, että ollaanko me lähellä Jumalaa. Et jos me eletään lähellä Jumalaa, annetaan hänen kasvattaa meitä, niin kyllä Jumala silloin muokkaa meidän sydäntä. Mitä enemmän sä vietät aikaa jonkun ihmisen kanssa esimerkiksi, sitä enemmän sä opit siltä ihmiseltä, kuulet sen ihmisen neuvoja ja elämänviisauksia. Hän voi sitä kautta johdattaa ja auttaa sua tekemään oikeita valintoja. Ihan sama se on Jumalan kanssa. Et mitä enemmän sä vietät aikaa Jumalan kanssa, mitä lähempään yhteyteen kasvat kiinni Kristuksen kanssa, niin silloin ikään kuin Jumala automaattisesti alkaa toimimaan meidän elämässä. Et Jumala on muokannut vaikka esimerkiksi minun uskoon tulon jälkeen, niin väitän, että olen paljon hengellisiä ihmeitä nähnyt ja kokenut ja kuullut, mutta kyllä suurin ihme on se, mitä on täällä sydämessä tapahtunut. Jumala on antanut jotain ihan käsittämätöntä rakkautta jotain ihmisiä kohtaan, jota niin kuin vihasi suurin piirtein ennen, ja kaikki katkeruus ja pelko hävisi. Että se Jumalan läheisyys ja se, että me annetaan tilaa Jumalalle toimia meidän sydämissä, niin se muokkaa meitä enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Ja mitä enemmän me ollaan Kristuksen kaltaisia, niin sitä enemmän me tehdään Kristuksen kaltaisia tekoja myös. Että on, tässäkin on kyse suhteesta Jumalaan. Johdatuksessa ei ole ensisijaisesti kyse meidän valinnoista, vaikka se meidän valinnoissa näkyy. Mutta jos me kasvetaan epäitsekkäiksi, rakastaviksi ihmisiksi, niin kyllä me luonnollisesti tehdään sitten semmoisia tekoja meidän elämässä ja valintoja. Eli Jumala on enemmän kiinnostunut meidän sydämestä kuin meidän valinnoista. Että hän haluaa tulla lähelle meitä. Eikä ole todellakaan kyse siitä, että me itse ollaan niin viisaita ja osataan varmasti tehdä oikeita päätöksiä. Mä kerron yhden esimerkin. Mä oon paljon matkustellut, moni varmaan tietää. Yksi mun harrastus voisi sanoa, että noin matkailu ja kulttuureihin tutustuminen. Mä olin Kiinassa monta vuotta sitten. Mä olin juuri käynyt Santalasta valmistunut ja olin Kiinassa, no vähän ympäri Aasiaa matkustelin tämmöisellä seikkailureissulla, voisi sanoa, että tutustumassa eri maihin ja eri ihmisiin. Mulla ei ollut silloin rahaa oikeastaan yhtään, voisi sanoa. Mulla oli just sen verran rahaa, että mä pääsin Mongoliaan ja sitten mä laskin, että jos mä oikein tiukkaan elän, niin mä just pääsin Pekingiin ja sitten sieltä Pekingistä voin lentää takaisin Suomeen. Et sen verran oli rahaa ja sitten olin siellä Pekingissä lopulta, menin vaihtamaan sitten, mulla oli Suomesta vaihdettuja $100 seteleitä, muutama, jolla mä niin ajattelin, että jos oikein hyvä säkä käy, mä saan paluulipun ostettua sitten, että pääsen takaisin Suomeen. Niin siinä kävi silleen, mä menin vaihtamaan niitä rahoja, niin ne oli väärennettyjä ne mun rahat. Ne rahat, mitkä oli mun niin henkivakuutus, että mä pääsen sieltä Suomeen. Että tämä on ihan tosi juttu, siitä oli Helsingin Sanomissakin pieni juttu, kun mä sitten olin tietysti äkäisenä, en sano pankin nimeä, ettei nyt tule mitään antipatiaa sinne. Mutta mä olin siellä Hangossa vaihtanut nämä rahat ja se oli pieni pankkikonttori ja paljon kansainvälistä liikennettä satamasta tulee, niin osasi hyväksi käyttää suomalaisten tämmöistä hölmöyttä, tai ettei ole totuttu niin käsittelemään käteistä ehkä ja ulkomaalaisia rahoja, niin ne oli pienen määrän saanut vaihdettua sitten väärennettyä rahaa. Ja mä olin sitten pulassa siellä Pekingissä sen rahan kanssa. No tietenkin tuli semmoinen kauhea olo, että mä oon nyt toisella puolella maailmaa, mulle rahaa, eikä pitää niin kuin kykyä päästä täältä Suomeen. No sitten mä menin siitä seuraavana päivänä, ei kun sen jälkeen just kun mulle selvisi, että nyt on kerta kaikkiaan rahat pois. Mä olin muutaman $100 tai $200 saanut vaihdettua, että jotenkuten pärjäsi, pystyi hostelimaksut maksamaan. Niin sitten siitä lähin, mä olin jotenkin aika epätoivunen ja silleen sekava, että no mikä ihme juttu tämä nyt on. Niin sitten ajattelin, että niin kuin mulla on tapana joskus, että mä vain hyppään pussiin. Mä en edes tiedä, mihin se menee ja katon, minne se menee. Tämä on yksi hyväksi koettu tapa matkustella, tutustua eri paikkoihin. Että hyppäät vain johonkin pussiin, kun et kuitenkaan osaa kiinaksi kysyä, että mihin tämä on menossa. hyppäsin vain johonkin bussiin ja katon, minne se menee. Ja sitten katon, tulee samalla bussilla takaisin, niin aina löytyy sama paikka. Jos tämmöisen matkailuvinkin haluatte. Mutta sitten tosiaan siellä bussissa yhtäkkiä tuli aivan villi ajatus. Mä olin edellisenä päivänä tutustunut yhteen perheeseen, jotka oli kierrättänyt mua ympäri Pekingiä ja tarjosi mulle ruuat ja kaikki. Halusi, että heidän tyttö oppisi englantia puhumaan ja halusi keskustella englantia mun kanssa. Sekin on aika harvinaista itse asiassa siihen aikaan. Oli, että kiinalaiset lähestyy länsimaalaisia noin avoimesti. Niin tuli semmoinen villi ajatus, että hyppää pois seuraavalla pysäkillä, sä näet sen saman perheen. En yhtään ajatellut, en edes ajatellutkaan, että näe sitä perhettä tai halusinkaan edes tavata, ei ollut mitään semmoista mielessä. Mutta semmoinen ajatus vain tuli vahva, niin mun oli sitten vain hypättävä pois siitä bussista. Mä kävelin sitten siitä 200 metriä, niin se oli se perhe siinä. Ihan käsittämätön, että mä oon jossain niin kuin miljoona kaupungissa, ei tiedä missä on, minne matkalla. Ja sitten Jumala sanoi, että nyt kun jäät tossa pois, niin sä näet ne ja ne ihmiset. Nehän meni ihan valkoiseksi nämä perhe, kun mä astuin. Ne luulin, että mä varmaan stalkannut tai seurannut niitä jotenkin. Että mä moikkasin ne huomas, mutta niin ne ihan meni paniikki ja lähti karkuun. Että ei ne vaan usko, että mikä tyyppi oikein ole. No tietysti hämmensin vielä enemmän sen jälkeen, että no mikä järki tässä on, miksi se Jumala tuommoista puhut, että miksi mun nyt piti nähdä, kun nähdä juoksi vai karkuun mua. Että ei tässä ollut, että ainakaan mitään evankeliumia saanut jaettua niille, että säikähti enemmän vai mua. Niin silloin nousi vahvasti ajatus, Jumala tietää, vaikka sä oot täysin eksyksissä, toivoton, neuvoton, missä päin maailmaa tahansa, et näe niin kuin mitään ulospääsyä sun tilanteessa. Jumala tietää tarkalleen, missä sinä olet. Jumala tietää jokaisen askeleen, jokaisen hetken, niin kuin sekunnilleen siellä, että missä minä liikun. Ja se avautui se ajatus jotenkin hirmu vahvasti siinä hetkessä. Ja mulle tuli syvä rauha. Ei Jumala sanonut, no sä saat sieltä ja sieltä rahaa ja tämä ja näin tulee käymään, että pääset sieltä kotiin ja... Että en mä saanut lohdutusta siitä, että mä jotenkin sain viisauden tai ymmärryksen, miten tästä eteenpäin. Mutta tavallaan ymmärsin sen, että Jumala on mun kanssa. Että hän tietää tarkalleen kaikki askeleet, missä mä kuljen. Ja tätä mä haluan lohduttaa sulle ja mulle edelleenkin. Että Jumala tietää ihan todella tarkasti sen tilanteen, missä sinä olet. Että et sä ole eksyksissä ja hukassa, vaikka joskus voi tuntua. Mä olin niin kuin kirjaimellisesti eksynyt silloin ja hukassa, mutta silti en ollut eksynyt ja hukassa. Eli Jumala tuntee ja tietää tarkkaan sen, missä me olemme. On tärkeintä, että me eletään lähellä häntä. Jos meillä on suhde Jumalan kunnossa, niin hän voi johdattaa meitä. Hän johdattaa meitä meidän sydämen kautta ja valintojemme kautta. Tässä on vielä muutama tärkeä asia, mutta mä ajattelin, että siirretään ne ensi kertaa. Ja mulle tässä tuli kuitenkin aika tärkeitä hyviä asioita nyt jo esille Jumalan johdatuksesta. Rukoillaan lyhyesti ja pyydetään ja luotetaan siihen Raamatun lupaukseen, ketkä rukoillen kulkevat Jumala johdattaa. Me ollaan tässä seurakunnan puolesta jo rukoiltu kovasti. Jatketaan sitä rukousta. Mä uskon, että kun me päästään lähemmäksi Jumalaa, niin hän pääsee vaikuttamaan. Ja mä uskon, että tässä seurakunnassa on tulevaisuus. Ja tuntuu, että on hirmu hyvä semmoinen vaihe nyt päälle. Ja hyviä asioita on tapahtumassa. Kiitos Jeesus, että sä et ole jättänyt meitä yksin. Kiitos Isä siitä, miten sä oot siunannut Helsingin vapaaseurakuntaa vuosikymmeniä, toista sataa vuotta. Herra, sä oot ollut meidän kanssa, tämän seurakunnan kanssa, ja me uskotaan, että sä oot edelleenkin meidän kanssa, vaikka mitä tapahtuu. Ja kiitos Isä, että sä oot jokaisen meidän kanssa, ketkä istutaan tässä kirkkosalissa. Herra, sä oot johdattanut meitä ennen, oot johdattanut sukupolvia ennen meitä. Sä tulet johdattamaan meitä myös tulevaisuudessa. Jos täällä on semmoisia ihmisiä, jotka on eksynyt tai täysin hukassa, Herra, pyydät, että sä oikein vakuuttaisit tänä päivänä, että sä et ole hukassa. Vaan että Herra tietää tarkkaan, missä sä menet ja Jumalalla on suunnitelma sun elämään. Ja jopa näiden niin kuin kriisien kautta sä, Herra, johdatat meitä. Auta meitä, että me kasvettaisiin enemmän sinun kaltaiseksi, että me tehtäisiin sinun tekoja arjessa. Opeta meitä rakastamaan itseämme ja rakastamaan toisiamme. Jeesuksen nimessä. Amen.